Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikiname visus su Švento Jono Krikštytojo diena. Šiandien tokia iškili diena visai mūsų tėviniai Lietuvai. Šventasis Jonas Krikštytojas gerbiamas visoje mūsų tėvinėje ir visoje katalikų bažnyčioje. Daugelis pažįstame Jonų, juos nuoširdžiai sveikiname. O Kauno arkivyskupijoje taip pat šiandien išskirtinė šventė. Į Kauno arkikatedrą baziliką iškilmingai žengia naujai paskirtasis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Netrukus po kelių dienų į Telšių katedrą birželio 29-ąją įžengė vyskupas Algirdas Jurevičius. Taigi tokios išskirtinės šventės mūsų visai tėviniai ir taip pat bažnyčiai. Reikėtų mums kalbėtis apie tai, kas yra tas iškilmingas įžengimas, arba kitaip sakant, toksai žodis vartojamas ingresas. Ir šioje laidoje kalbame su Kauno arkivyskupijos ceremonijarium kunigu Artūru Kazlausku. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taigi, kas tas toksai retai vartojama žodis iškilmingas įžengimas, ingresas?
Iš tiesų, šiandien Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčios liturgija vartoja truputėlį kitą sampratą ir mes ją netyčia atradom. Aš gavau prieš keletą metų tas ypatingas pareigas, kurių Lietuvoje iš esmės nebuvo, Kauno arkikatedros ceremonijarius, tai tapau tokiu nu, visų apeigų organizatorium ir režisierium. Bažnyčioje anksčiau šitas žodis nevartojamas, nes nebūdavo vartojamas režisūra, bet iš tikrųjų ta režisūra šiandien, ypatingai moksliniuose straipsniuose, kurie nagrinėja liturgijos elementus, tai režisūra irgi naudojamas kaip svarbi samprata, reiškia, kai suorganizuojama kažkas bendram tikslui. Ir štai aš pradėjau ieškoti, kaip čia atlikti tas pareigas, nes žinote, vyskupo įžengimas į katedrą, ne toks dažnas įvykis, mes tik turim iš istorijos, ten koks ingresas ir tai labai, labai dažnai minimas buvo palaimintojo Jurgio Matulaičio į Vilniaus katedrą, kurioje jis kalbėjo ten ne tik tai lenkiškai, bet pasirodo ir lietuviškai, ir gudiškai, tuo užsitindamas kitą kalbius ir kitus šovinistinius žmonės. Tai mes šitą žodį vartojam labai dažnai ir kaip jį padaryti, kad jis būtų pagal bažnyčios mintį ir pradedu ieškoti štai šitos apeigos, vyskupo įžengimas arba ingresas į katedrą ir žinote, nustembu, bet tokios apeigos nėra. Ceremonialia episkoporum, toks aprašinis dokumentas, didelė knyga, kurios lietuvių kalboje nėra kol kas, tai jinai nurodo visas šventes, kaip švenčia vyskupas. Iki tokio paprasčiausio dalyko, kada nusiima vieną kepurę, kada nusiima kitą. Reiškia, visos smulkmenos numatytos vyskupui švenčiant kokias nors apeigas ir jos galioja visoje katalikų bažnyčioje. Ir štai visai nerandu to ingreso ir galvoju, ką čia daryti. Įstaiga, žiūriu, kad yra kitos apeigos. Vyskupo sutikimas jo katedros bažnyčioje. Tiesiog taip oficialiai ir vadinasi tokios apeigos. Ir štai aš pradėjau mąstyti, palauk, kuo čia skiriasi, kas čia dabar tokio kitokio, nes mes pripratę įžengimų vadinti ir iki šiol iš tikrųjų visi vyskupai taip ir vadino, ir net arkivyskupas Lionginas čia į Kauno katedrą įžengė, o štai bažnyčia pasirodo turi kitą idėją, kitą mintį. Vyskupo pasitikimas jo katedroje. Reiškia, jo mintis ne apie vyskupą, kuris įžengia, bet mintis apie bažnyčią, kuris sutinka savo vyskupą. Reiškia, kuri priima savo vyskupą. Kalba ne apie vyskupą, bet kalba apie liaudį, kuris sutinka savo vyskupą ir štai jį priima į jo katedrą, susirinkusi vietos bažnyčią, sveikina naujai atvykusi vyskupą, kuris būtent tuo metu ir pradeda savo tarnystę. Iš esmės mes dar ryte eucharistinėse maldose melsimės už vyskupą Algirdą. Bet nuo 11 valandos mes visose mišiose privalėsim minėti mūsų vyskupą Kęstutį. Dėl to, kad būtent tą valandą jis pradeda savo tarnystę viešai, nors paskirtas jau yra seniai, jo praėjo pakankamai laiko nuo šito paskyrimo. Mes pandemija sutrukdė apskritai surengti šitą iškilmę, todėl popiežiaus specialiu mandatu, specialiu leidimu buvo galima atidėti, nes paprastai per tam tikrą laiką vyskupas privalo pradėti savąją tarnystę. Ir štai pagaliau mūsų vyskupijai švenčiant savo globėjimą, šventojo Jono Krikštytojo gimimo dieną, mes turėsime ir naują arkivyskupą, kuris pradės būtent tą valandą šventąją tarnystę.
Turbūt tas sutikimas ir apskritai tas pats momentas, pats iškilmingiausias momentas yra, kada, kai vyskupas įžengia į katedrą, kai atsisėda į katedrą, sostą, kaip jau visiems įprasta vadinti, ar kai dar kokią kitą apiegą atlieka, kas tai tas momentas,
esmės,
kuris svarbus.
Turbūt vyskupas 10 valandą naujasis arkivyskupas atvyksta į kuriją ir jį priima konsultorių kolegiją. Tai yra patariamasis balsas, kuris iš esmės vienintelis sveikia, kol nėra vyskupo. Pavyzdžiui, atsistatydinus arkivyskupui Lionginui, staiga visos pareigos dingo, išskyrus konsultorių kolegiją. Tai yra 6 kunigų grupė, kuri konsultarė, tai reiškia patarti. Vyskupas turi su kuo pasitarti, arba kurie veikiantis organas, kuris štai bažnyčios veiklą tvarko. Pavyzdžiui, nėra paskirta naujo vyskupo, jie išrenka, kas vyskupo iki paskyrimo, koks vyskupas ar koks kunigas vadovaus vietos bažnyčiai, jeigu nebūna iš Vatikano nutarta kažkoks tai sprendimas. Na, pavyzdžiui, mirė vyskupas, kas atsakingas. Konsultoriai iš kitų presbiterių, iš kitų kunigų tarpų išrenka kažkokį valdytoją, kuris iki Vatikano arba apaštalų sosto kitokio patvarkymo, kuris rūpinasi laidotuvėm, kuris yra atsakingas už viską. Taigi tie 6 kunigų grupė, ji yra iš tiesų ta aukščiausia bažnyčios valdžia, kuri veikia, kai nėra vyskupo. Aišku, iki šiol veikė apaštalinis administratorius ir todėl konsultorių kolegija buvo tik patariamasis balsas pačiam vyskupui. Ir vyskupas neprivalo įsiklausyti į konsultorius, jeigu mano, jo konsultoriai mano kitaip, tačiau visgi konsultoriai veikia visada, ar vyskupas yra, ar vyskupo nėra, kaip patariamasis balsas. Ir štai 10 valandą pasirašo dokumentą, kuriuo tvirtina štai naujai paskirtą jį, naujai išrinktą į vyskupą, perimant bažnyčios valdymą. Reiškia, tai yra tam tikras ir formalus dokumento pasirašymas, dalyvaujant apaštalų sosto nuncijui ir štai šitiems liudytojams, kurie yra matę apaštališkai laišką, kurį atsiuntė popiežius Pranciškus. Ir štai tą laišką pamatę, jie gali pasirašyti, štai šitas asmuo tikrai popiežiaus skiriamas mums ir mes jį turime. O paskui pati Eucharistija, kurią švenčia vyskupas kaip pirmąją, vis dėlto nieko svarbesnio bažnyčioje nėra, centras ir šaltinis yra Eucharistija, reiškia ir naujojo vyskupo jėga visa eina iš Eucharistijos, reiškia iš jos kyla ir ją sugrįžta. Kaip ir kiekvieno krikščionio gyvenimas ir kiekvieno krikščionio veikla kyla iš Eucharistijos ir grįžta į Eucharistiją, lygiai taip pat ir naujojo vyskupo visa tarnystė būtent remiasi Eucharistija. Jis vadovauja bažnyčiai, bet pirmiausia vadovaudamas mišioms. Reiškia, mišios, kurios ir yra būtent tas centras, kuris ir yra pradžia tarnystės. Reiškia, atcelebravęs mišias, vyskupas iš esmės ir pradeda savąją tarnystę. Aišku, yra ir 2 labai reikšmingi turbūt aktai, kuriuos mes turime būtent šitoje iškilmėje. Tai pirmiausia, apaštališ laiško skaitymas. Šį kartą tą laišką skaitys ne kancleris, ne vienas iš seniausių arkivyskupijos presbiterių kunigų, bet jį skaitys pats apaštališkasis nuncijus ir visai tautai bus būtent pagarsinti tie žodžiai, kuriais arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra skiriamas mūsų arkivyskupu. Ir antroji apeiga, kai kai būtent pats naujasis arkivyskupas užima katedrą. Mes įpratę tai vadinti sostu, bet iš tikrųjų lotiniškai sostas reiškia tronus. O apie vyskupo sostą ar kaip tronus niekada nebuvo kalbama bažnyčioje. Jis visada buvo vadinamas katedra, tai yra mokymo vieta. Mes visi, kurie baigėm universitetus, turbūt prisimenam katedras universitetuose, nes per katedras universitetas ir veikia iš tikrųjų, reiškia, moko studentus. Ir būtent ta katedra kaip mokymo vieta, jis atsisėda, pasiėmęs pastoralą, ganytojo lazdą, tokia riesta lazda, kuri yra skirta būdavo piemenims. Sako, jeigu avis įkrinta į kokią nors tarpeklį, tai su ta riesta lazda tą avį ištraukia piemuo. Reiškia, tai yra skirta ganyti, reiškia rūpintis ypatingai tom žioplom, kurios neatsargios. Tai štai tą lazdą laikydamas, jis sėdasi. Tas, kuris sėdi, turi autoritetą. Tam yra suteiktas autoritetas mokyti. Neiškia, jisai turi tam tikrą tiesą, kurią jam perduoti. Lotyniškai tradicijo perdavimas. Tai štai tas sėdėjimas tam tikrą momentą ir yra tas pareigų pradžia simbolinė prasme. Ir iškart po štai šito atsisėdimo atstovai mūsų arkivyskupijos pareiškia pagarbą ir klusnumą. Mes priimam ganytoją kaip iš pagarbos, kaip pačiam Kristui, mes tai turim bažnyčios tėvų idėją apie tai, kas yra vyskupas, sako, jis atstovauja Kristų tau. Ir todėl pagarba kaip pačiam Kristui, mes tave laikysim Kristaus veidu savo tautoje. Ir klusnumą. Reiškia, mes laikysimės tavo dvasios. Tai nėra tas kažkada buvęs karinis klusnumas. Pasakė, vykdyk. Net kariuomeniai šiandien tokio aklo nėra. Reiškia, ir karys turi suprasti, kodėl jis tai daro. Ne todėl, kad kaip pasakodavo kažkada, kad tam tikri klusnumai būdavo rodomi seserų vienuolynuose. Sodinsi burokus žemyn lapais ir aukštyn šaknim. Tai seselė vienuolė sakydavo, palauk, bet neauks. Privalai iš klusnumo. Tai tas klusnumas nėra toks naivus arba toksai keistas. Tas klusnumas tai yra laikytis tos pačios dvasios. Kaip pagarba ir klusnumą vyskupas išreiškia popiežiui, tai yra vienybės ženklas. Aš būsiu kartu su tavimi vienos minties. Šitaip išreiškia ir bažnyčios žmonės tą klusnumą. Mes tavo mintimi seksime. Mes norėsim būti tos pačios minties. Čia klusnumo. Būsim vienos minties. Ir vienų tikslų sieksime kartu. Ir tai pareikš pirmiausia presbiterijos, tai yra artimiausi vyskupo pagalbininkai, kunigai, presbiteriai, ir juos jie bus vienas jauniausių ir vienas vyriausių kunigystės amžiumi kunigų. Šį kartą mes pakvietėme Šventojo Antano parapijoje tarnaujančius du kunigus, jauną vikarą, vos metus laiko tarnaujantį, ir kunigą, kuris atšventė jau savo kunigystės jubiliejus, tai yra jau garbinga kuniga, kuris pareikš visų kunigų vardų pagarbą ir klusnumą. Mūsų arkivyskupijoje yra taip pat ir nuolatiniai diakonai, tai yra diakonai, kurie gyvena su šeimomis ir kurie yra presbiterijos dalis, kurie rodo mums tarnystės kelią ir pačiam vyskupui rodo, kaip vyskupas turi būti, nes vyskupas ir išlieka diakonu, jis yra tas tarnas Kristaus pavyzdžių, ir štai tie du diakonai su žmonomis pareikš, čia mūsų vyskupijos pagarbą ir klusnumą. Tada visų arkivyskupijoje veikiančių vienuolyjų moterų vardu pareikš seserys benediktinės, nežinau ką paskirs jos, greičiausiai seserį priorę Paulina, ir vyrų vienuolyjų vardu jėzuitas, tėvas Aldonas Gudaitis. Ir tada turėsime dvi šeimas, kurios atstovaus visą Dievo tautą. Tai šitos dvi šeimos yra iš arkivyskupijos ir tai skaitlingos šeimos. Viena jų turi 6 vaikus, kita 7 vaikus. Tikimės, kad su visom tom savo atžalom šitos dvi šeimos bus. Tai bus kuliavai, kurie atstovaus ne tik arkivyskupijos šeimas ar tikinčiuosius pasauliečius, bet jie taip pat atstovaus ir ateitininkiją. O žinome, kad ateitininkijos susikūrimui šitie metai yra paskirti 100 metų nuo mūsų ateitininkijos pradžios. reiškia, jie kaip ateitininkų šeima ir saliniai, kurie atstovaus ne tik arkivyskupijos šeimas ir skaitlingas šeimas, bet jie yra Dievo motinos komandos. Tai yra pasaulinis šeimų judėjimas, kurių nariai jie yra ir jau seniai veikiantys. Tai štai šitie, kurie pareikš pagarbą ir klausinumą visos Dievo tautos vardu. Kaip matote, šita Dievo tauta yra sudaryta iš įvairių asmenų, iš įvairių realijų ir tos įvairios realijos čia prie naujojo arkivyskupo katedros ir prieis.
Toks turbūt išskirtinis momentas yra dar prieš apeigas numatyta, kad naujai paskirtasis arkivyskupas melsis prie švenčiausio sakramento. Kodėl dar ta tokia privati malda, tylos malda yra numatyta?
Iš tiesų, švenčiausiasis sakramentas visada yra laikomas atskiroje koplyčioje, kad vykstant kokiam nors apeigom būtų ta tylios maldos vieta, kur tu artimai galėtum susitikti su Kristumi, kuris palapinėje, tabernakulium, laukia tavęs ir laukia būti išneštas ypatingai tas realybės, kurios yra štai liga, kančia, senatvė, kalėjimas. Vietos, kur visi nori apleisti, kam smagu pas ligonį. Nu, visiems sunku matyti, kaip žmogus kenčia. Arba senas žmogus, nepajėgiantis. Tai sunku. Tai štai tas tabernakulis ir yra būtent dėl jų, dėl tų žmonių, kurie negali ateiti į bažnyčią ir kuris nešamas. Ir štai kiekvienas įėjęs į katę privalėtų aplankyti švenčiausiojo sakramento koplyčią. Tai būtų, reiškia, mes paprastai sakom, žinai, priklaupiame įėję prie durų. Ir ne, mes prie durų įėję neprivalome priklaupti katedroje. Mes privalom nueiti į švenčiausiojo sakramento koplyčią ir ten pagarbinti tą, kuris yra dėl mūsų sunkiųjų situacijų, dėl mūsų probleminių situacijų. Ir pagarbinti ir padėkoti už tai, kad jis yra stiprybė visiems būtent ligoniams, seneliams, kenčiantiems, kaliniams, kurie negali būti su mumis kartu. Tai mes štai nueidami į švenčiausio sakramento koplyčią šlovinam Dievą, bet iš tikrųjų užtariam ir tuos, kuriems tabernakulis yra skirtas. Reiškia, tiems problemuose esantiems žmonėms. Reiškia, kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas įėjus į bažnyčią ne tik apie save galvoti, bet ir apie visus tuos, kuriems tabernakulis yra skirtas. Taigi ir naujasis arkivyskupas, pradėdamas savo tarnystę pirmiausia, kaip ir kiekvienas katalikas turėtų padaryti, įeina į švenčiausio sakramento koplyčią. Ir štai pirmasis dalykas įėjus į katedrą, ką jis daro, prisimena būtent ligonius, kenčiančius, senelius, kalinius, tiems, kurie negali ateiti. Dėl įvairių priežasčių. Reiškia, tas pirmoji malda yra už labiausiai pažeidžiamus ir mažiausius žmonės. Tai simboliška ir iš tikrųjų labai, labai iškalbinga.
Paskirtasis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas turi tokį, na, kaip ir visi arkivyskupai, išskirtinį ženklą per apiegas dėvėti palijų. Ką galėtumėt apie šitą arkivyskupo ženklą pasakyti?
Kol kas štai šito palijos arkivyskupas Kęstutis negauna. Mes tikimės, kad jis jį gaus Dievui leidus galbūt, tai niekas nežino, per kitą iškilmingą įvykį mes tikimės galbūt per Šiluvos atlaidus. Tai šitas juostelė, kuri primena ganytoją nešantį ant pečių avį ir šita juostelė iš ėriuko vilnos, kurią kadaise, tradicija yra tokia, kad šventosios Agnietės, o vardas reiškia Avinėlę, Agnietė Avinėlė, šventosios Agnietės dieną popiežiui yra padovanojami, paprastai tai ta pati šeima turbūt nuolat ir dovanoja tuos avinėlius, mažyčius avinėlius, kuriuos popiežius palaimina ir perduoda seserims į Užtibrį, kaip mes sakytume vilnietiškai Užupis, tai į Užtibrį Trastevere, kur yra vienuolynas šventojo Benedikto seserų. Benediktinės seserys ten seniai gyvena ir šventosios Cecilijos abatyje. Beje, mes sakome, kad šventoji Cecilija, kuri muzikų globėja, šventoji Cecilija yra pažįstama tik iš tos vietos Romoje. Kadangi tai yra nuo seno minimi šventosios Cecilijos namai, tai būtent ir tie namai, sako, ją buvus istorinė. Mes daugiau duomenų apie šventą Ceciliją neturim. Tai reiškia, ta benediktinių abatyje ji ir augina tuos savinėlius, kuriuos atėjus laikui nukerpa, seserys dabar sako, kad jau neseserys, nes paprasčiausiai neturi jėgų, nes jos visos yra garbingo amžiaus, reiškia, jos patiki kažkam iš jaunesnių rankų, nes natūralu, kad šitoje visuomenėje daug jaunų benediktinių yra, pavyzdžiui, Kaune, bet šventosios Cecilijos abatija jų nelabai yra. Ir gaila, kad nyksta štai tokia vieta Romoje. Tai tos seserys nukirpdavo, ausdavo štai tuos palijus naujiesiems metropolitams, kuriuos popiežius Šventojo Jono Krikštytojo dieną, būtent šiandien, gavusios iš benediktinių seserų, juos padeda ant apaštalo Petro kapo. Ir ant apaštalo Petro kapo pastatoma tokia bronziniai dėžutė, į kurią ir būna sudėti šitie palijai visiems per metus paskirtiesiems arkivyskupams metropolitams. Reiškia, vienas iš jų bus šiandien padėtas ir skirtas mūsų arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui. Jis ir tada apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną šitie palijai yra pakeliami nuo kapo apaštalo Petro ir įteikiami metropolitams, kurie paprastai susirenka kartu prie apaštalo Petro katedros, prie apaštalo Petro kapo ir ten išpažįsta ištikimybę popiežiui ir tikėjimui. Ir tada gauna palijus, kuriuos jau keleri metai nuo popiežiaus Pranciškaus laikų įteikia apaštalų sosto pasiuntinys, dažniausiai nuncijus, matant visai vietos bažnyčiai pačioje katedroje. Mes tai buvom liudininkai arkivyskupo Liongino, nes arkivyskupas Lionginas prieš užimdamas arkivyskupo katedrą čia Kaune, jis buvo Romoje, šiemet negali įvykti štai šitie susitikimą su popiežiu, žymiai dėl pandemijos ir dėl nepaprastosios padėties, kuri pasaulyje yra, mes Lietuvoje šiek tiek užmiršom ir tai gaila, dėl to, kad situacija yra situacija ir mes ją turim prisiminti, tai metropolitai nėra kviečiami į susitikimą, o paskui kažkada, kažkaip, mes šito dalyko nežinome, bet greičiausiai jie bus pasiųsti diplomatiniu paštu čia į Vilnių ir apaštalų sosto nuncijus tikriausiai įteiks. Tai gerojo ganytojo ženklas, kuris nešasi ant savo pečių avį. Ir iš tikrųjų pati forma yra dvi tau raidės, tai yra dvi Y raidės arba dvi tau, sako raidės, kurios atsimenate, turbūt minimos yra apreiškime Jonui, kur yra paženklinamos kaktos. Ta tau tai iš tiesų yra kryžiaus prototipas. Tau tai yra Kristaus ženklas ir dvi sujungtos tau, kurių galai yra tarsi avies kanopėlė, štai ant širdies viena kanopa, kita kanopėlė ant nugaros ir penkiais kryžiais pažymėti, penki juodi raudoni kryžiai priklauso nuo to, kaip jis pagamintas. Paprastai Vatikano antrojo susirinkimo reformuoti palijai, jie yra visi juodais kryžiais, gali būti įsmeigiami taip pat ir trys meiktukai, kurie primintų Kristaus žaizdas, kurios šiandien spindinčios, reiškia puoštos brangakmeniais. Kauno arkivyskupijos kurijos bendradarbiai kažkada Kauno arkivyskupui, dabar kardinolui Sigitui Tamkevičiui, švenčiančiam 70 metų jubiliejų, tiesiog padovanojo tuos tris meiktukus, kuriuos mačiau ir buvo liudininkas, kaip arkivyskupas Sigitas užbaigė savo tarnystę, perdavė savo įpeitiniui arkivyskupui Lionginui, kuris turbūt perduos ir arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui. Tai tas palijaus kaip gerojo ganytojo ženklas. Ir tai, aišku, ryšio su Roma, su apaštalu Petro kapu ir su apaštalo Petro įpėdiniu popiežiumi, kuris tą palijų įteikia kaip vienybės su Roma ženklą.
Gal tą pačią progą galime aptarti ir kitus vyskupo dėvimo ženklus per liturgiją. Mitra, pijusę, pastoralą, štai kokia jų reikšmė ir kada jie naudojami.
Eucharistijos liturgijos metu ir kiekvienos liturgijos metu tai naudojami tie išskirtiniai vyskupo ženklai, pavyzdžiui, kryžius ant kaklo, vadinamas pektoraliniu kryžiumi, kuris išreiškia tą naštą, kurią neša vyskupas ir tai yra Kristaus našta, nes Kristaus pareigą jis atlieka ir štai ant krūtinės nuolat kabantis kryžius, jis primena, kad vyskupas yra būtent nukryžiuoto prisikėlusiojo atstovas ir jis yra jo ženklas iš esmės, jam duoda net ir žiedas, užmaunamas jam ant dešinės rankos bevardžio piršto, kaip sužadėtuvių su bažnyčia ženklas. Reiškia, kiekvienas vyskupas yra tarsi Kristaus ženklas, o Kristus yra tarsi jaunikis, kuris tuokiasi su savo nuotaka bažnyčia ir išpuošia tą bažnyčią. Tai vyskupas turi ir puošti bažnyčią ir saugoti nuo visų, kaip sakytų, koks nors apokalipsės arba apreiškimo knyga, nėra joje nei dėmės, nei raukšlės štai šitoje nuotakoje, kurią pats Kristus nuvalo nuo tų raukšlių, nuo tų dėmių savo krauju. Jis duoda jai amžiną jaunystę, savojų krauju ant kryžiaus. Tai tas žiedas yra kaip Kristaus sužadėtinio ženklas, kurį vyskupas atstovė, kaip sakėme, vietos bažnyčioje, jis yra Kristaus ženklas. Dar kadaise, dabar mes to nesilaikom, nes eksplyčiai tą verbą nėra užrašyta, kad tai privalo būti. Kadaise, jeigu vyskupas įžengdavo į katedrą ar į vietos bažnyčią, netgi tabernakulis privalėdavo būti tuščias, nes regimas Kristaus ženklas dabar yra pats vyskupas ir todėl jis sėdasi garbingoje vietoje. Štai jo ta pareiga. Aišku, dėl to uždedama jam ir kepurė, kuri ta mažoji kepurė vadinama pijuse, kuri iš tikrųjų visada tik kabutėse jį minima kaip pijusė, žiūrint į tuos dzuketų, kaip italai jį vadina. Reiškia, ir lotyniškai irgi neturi kito pavadinimo kaip dzuketų ir kabutėse. Reiškia,
išvertus į lietuvių kalbą beveik būtų moliugėlis.
Moliugėlis. Iš tikrųjų tai ir yra, reiškia, nes jis formos moliugo iš esmės ir raudona, kaip kardinolai, iš vis labai panašiai į moliugą, net spalva, dėl to, kad vadinama purpuro spalva arba raudona spalva, vis kaip kokia purpuro, bet pati ta raudona spalva, tai moliugėlis. Neturim net pavadinimo konkretus, lietuviai iš kažkur vadina pijuse, kai kas sako, kad nuo to, kad dėvėjo popiežius pijus, arba maldingumo ženklas, dar kiti sako, kad kadangi pijus yra maldingas, reiškia maldingumo ženklas, prisidengti prieš Dievą galvą. Kai kas tai sako, kad vis dėlto yra atėję iš žydiškosios tradicijos meldžiant užsidengti galvą. Ir matote, kaip vyras prisidengęs galvą atstovauja savo žmoną ir savo šeimą. Iki 12 metų vaikai neprivalo melstis ir žmonos neprivalo melstis, nes už juos meldžiasi jų vyrai. Ir moterys neprivalo dengtis galvos, nes jos galva yra vyras, o vyras privalo dengtis galvą, bet čia jau kita tradicija, mes krikščionys jos nepilnai perėmė. Tai tas moliugėlis, kurį vyskupas nešioja ir paskui tas dvi šakis, sako, kilęs iš vyriausiojo kunigo galvos apdangalo, bet kiek mes žinom iš rekonstrukcijų ar iš aprašų, tai jis būtent visai kita forma dėvimas buvo, ne ta pusė dėvimas. Kai kas sako, kad tai yra senojo ir naujojo testamento ženklai ar Dievo įsakymų plokštės, kurias vyskupas dėvi ant galvos ir primena visiems laikykis įsakymų, nes jie yra iškiliausias dalykas. O šiaip, žiūrint į vyskupą, jeigu jis nešioja aukštą kepurį, reiškia, jis aukštesnis už kitus. Reiškia, tas vyskupas, jis yra pirmininkaujantis arba didesnis arba aukštesnis. Bet tai yra Kristaus ženklas, ne kaip nors. Ne kuri nors kita štai ta žymė. Kristus, kuris už mus aukštesnis. Apaštalas Paulius, Kristus yra vis tiek aukščiau už mane ir tai yra va, tas ženklas, kurį vyskupas nešioja. Ir tada pastoralas, kaip jau ta ganytojo, kuris rūpinasi ypač tomis silpnomis ar nedėmesingomis savimis, kurios net gali įpulti kokį nors skradžiai pasmėgti. Jis lenksis, jis ieškos, kaip tą avį su ta savo riesta lazda, kaip ją ištraukti, kaip ją vėl pasiimti. Tai štai tas ganytojo, mes vadinam, insignijos arba ženklai, kuriais išreiškiama jo speciali tarnystė.
kiekvienoje katedroje yra na, tas sostas, katedra, kėdė puošni, kurioje vyskupas sėdi per apeigas. Ir taip dabar jau įprasta, kad tos katedros savotiškai yra nešiojamos, tas krėslas tai ten pastatomas, kažkas sako, kad tokiu būdu galbūt mes tą vyskupo autoritetą tarsi sumenkinam, tarsi padarom netokį reikšmingą, nes nebėra tų tokių puošnių, tų krėslų, kaip būdavo anksčiau. Gal apie tai kažką galėtumėt pasakyti?
Iš tiesų, patys krėslai, kuriuos mes turim seniausių, pavyzdžiui, mes turim Grigaliaus didžiojo krėslą, kuris stovi Grigaliaus didžiojo tėviškai. San Gregorio Ančelijo, Ančelijos kalvos, Grigaliaus tėviškai, ten, sako, buvo jo namai. Ir ten tas popiežius Grigalius, didysis jį mes taip tituluojame, Benediktinas, vienuolis, jis, ten tas jo krėslas ir yra. Ir to krėslo, aišku, jis specialioje koplyčioje stovi, aišku, ant jo gali net atsisėsti, neprisimenu, ar aš išdrįsau tuo pasinaudoti tokią relikviją ir kadangi gyvenau ne vieną kartą tuose tame vienuolyne Kamaldulių, kuris dabar ten yra, akmens krėslas. Ir mes matom daugybę katedrų, kuriuose akmuo ir, pavyzdžiui, prie rankturių, vietoj rankturių kokį liūtai yra ištašyti iš akmens. Ir netgi labai gražios prakalbos palydint sėdinti į vyskupą. Tu ne užsnusk sėdėdamas ant šitoje katedroje. Tu privalai būti budrus. Jeigu užsnusi, liūtai, kurie rankas ant kurių padėjęs, tave suės. Ir visa kaime nesuės, jeigu tu iš savo patogumo čia užsnūsi šitoj katedroj sėdėdamas. Matote, reikėtų pasakyti, kad tik Vilniaus arkikatedra šiandien turi akmeninę katedrą. Visos kitos katedros kol kas dar neįvykdė liturginės reformos, kuri jau 50 metų ir daugiau yra bažnyčia. Taigi ir mūsų Kauno arkikatedroje bazilikoje mes neturim nei nuolatinio altoriaus, nei nuolatinės katedros, nei nuolatinės ambonos. Jos yra visos provizorinės arba laikinosios, kai mes iš tikrųjų turėtume ieškoti, kur tinkamiausia vieta, štai, bet šį kartą niekas kol kas tuo nelabai domėjosi ir mes neturim, pavyzdžiui, ir Kauno arkikatedroje naudosime katedrą, kuri buvo tiesiog kėdė, kuri naudojosi popiežius Pranciškus celebruodamas mišes Kauno Santakos parke. Reiškia, jos yra laikinos. Paskui jas mes galėtumėm naudoti ateityje kokiam nors iškilmėm, jaunimo dienoms, kurios vyksta stadionuose, ar kokiai betifikacijai, kuri, aš manau, iš tikrųjų laukia mūsų ir tikrai negalėsim katedroje, nes nesutilps tos minios, kurios paprastai susitelkia tokiam ypatingom progom. Tai šitie altoriai, kurie yra šiandien paruošti, ar tie tos laikinos provizorinės mūsų detalės, jos galės būti naudojamos, jos nebus iš tikrųjų nereikalingos. Bet štai ateity ir tai turbūt jau šiandien kalbėjomės mes su vyskupu Kęstučiu, kad tau ir bus ta didelė atsakomybė katedroj Kaune rekonstruoti, sukurti tą liturginę erdvę, kurios bažnyčia nori ir tikisi. Ir tada tikimės, kad ta katedra bus būtent ar iš akmens, ar iš bronzos, ar iš marmuro, ar iš lietuviško pilkojo akmens. Kažkoks, bet čia jau menininkai ir architektai, kurie turės įnešti savo indėlį būtent į šitą kūrybą Kauno arkikatedroje, kuri nuo seno buvo puošiama. Taigi ir moderniaisiais šiandieniniais laikais turės turėti savo įnašą ir ten spindėti Dievo šloviai.
Kiekvienas vyskupas, pradėdamas tarnystę, yra pasirinkęs tam tikrą šūkį, tam tikrą herbą, kuris štai jo gyvenimą reprezentuoja. Jo tarnystę kažkaip primena visiems tikintiesiems. Ką galėtumėt pasakyti apie arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbą ir šūkį?
Kauno arkivyskupas irgi turi savo šūkį, kuris yra Kristus pesmėje, Kristus mano viltis. Štai viltis mes dedam į Kristų ir vyskupas įžengdamas štai naujasias pareigas, kalbėdamas apie viltį, kuris iš tiesų įrėmina skydą, mūsų arkivyskupo herbo skydą, centrinė dalis vadinamasis skydas. Ir štai šitas skydas kuris yra aprėmintas inkaru. Bažnyčios krikščionių tradicijoje vienas pirmųjų ženklų yra inkaras, kuris yra viltis, bet kuris yra viltis amžinybėje. Reiškia, kaip žmogus, kuris užmeta inkarą ir čia turi, plaukdamas jūrą, čia turi saugumą, reiškia, jo nenuneš bangos, jo nenuneš srovės, jis to inkaro yra prilaikomas stabiliai arba konkrečiai vietoj, nors užė audros, nors bangos blaško, bet yra saugu, nes inkaras yra tavo stabilumo garantas. Tai mes iš tikrųjų remiamės Kristumi. Mūsų viltis yra Kristus. Mūsų inkaras užmestas ant Kristaus. Ir štai tiek vyskupas Kęstutis kaip asmuo, pažeidžiamas žmogus, kaip ir visi kiti žmonės, tačiau turintis milžinišką tarnystę, jis sako, visi aš ir jūs, mes savo atramą, savo stabilumą, kad ir kokios audros mus beblaškytų, esam užmetę inkarą ant Kristaus uolos. Mes esame stabilūs jame. Ir štai tas, tarsi, sakytume, netgi inkaro tai, kas prie ko pririšama virvė, ta, sakykim,
kilpa,
ji yra užmesta ant dvigubo kryžiaus. Dvigubas kryžius paprastai yra arkivyskupų kryžius. Tas dvigubas kryžius, tiesą pasakius, tai yra kryžius normalus ir išdidinta viršutinė lentelė su užrašu Jėzus Nazarėnas, žydų karalius. Užrašyta jebraiškai, graikiškai ir lotyniškai. Mes turim iš evangelistų šitą minėjimą. Tai tas kryžius su dviem skersiniais. Bet kaip matėte, normalus skersinis ir antrasis išdidintas užrašas. Tai šitokiu kryžiumi yra palydimas arkivyskupas. Nuo viduramžių jis atsirado Romoje ir štai mes turim tą. Pats skydas yra mėlynos spalvos, dalyjamas mėlyna spalva yra Marijos, mergelės Marijos spalva, dangiška spalva arba dangaus spalva, į kur Marija kaip aušros žvaigždė kreipia. Ir yra padalintas kryžiaus ir inkaro padalintas į keturias dalis. Tai mes turim septynias liepsneles, kuriuose išreiškiama, kad šventoji dvasia vadovauja, alfa ir omega, tai yra knygoje, reiškia Biblija, kuri yra pradžia ir pabaiga, o mes sakome, kad Dievo žodis yra Kristus, kuris kalbėjo, kalba ir kalbės per amžių amžius, reiškia pradžia ir pabaiga, alfa ir omega, pirmoji ir paskutinioji graikiškosios abėcėlės raidės, ir tada apatinėje dalyje du ženklai, tai Marija, vardas Marija, reiškia vyskupas Kęstutis pasitikė Marijos užtarimu, ir štai balandis nešinas žalia alyvo šakele, atėjęs iš Nojaus istorijos, iš pradžios knygos, kurioje Nojus sako, pasibaigus tvanui, pasibaigus karui, nes iš tiesų sakoma, kad Dievas šitokiu būdu naikino žmonės, iškia kariavo prie žmonės, tarsi tas lanka turintis šaulys, kuris paskui tą lanką, kuris yra vaivorykštė, lanka atidavė, sako, kai tik tvenksis debesys, aš prisiminsiu šitą, tai, kad pažadėjau, jums atidaviau savo lanką ir daugiau nebežudysiu žmonių tvano vandenimis, tai yra taikos ženklas ir turbūt vyresnėje prisimena ir sovietinius metus, kai taikos balandžiai buvo. Tai tie taikos balandžiai nėra sovietinis ženklas. Taikos balandis yra tai Nojaus su snapelyje nešantis naują gyvybę, naują alyvų šakelę. Ir aišku, vadinamasis Saturnas, kuris žalios spalvos Saturnas. Saturnas, jūs žinote, yra planeta. Ir Saturną, jeigu visi žiūrėtų, tai matytų, kad pačią apvalią planetą dengia žiedas. Tai štai šitokios formos senoviniai dvasininkų ženklai. Aš dar juos esu matęs ypatingai popiežiaus Benedikto XVI laikais Romoje, kai jauni ir gražūs kunigėliai tuos Saturnus, tokias skrybėlės ilgais bryliais nešiojo ir kažkieno siaubui sakydavo, kaip čia grįžo viduramžiai į Romą. Paprastai nei vyskupai, dar popiežius Jonas Paulius II nešiojo štai šitą skrybėlę, tą vadinamą į raudoną Saturną, kuris vyskupams yra žalias, kunigams juodas, kardinolams raudonas, o popiežiams išlieka irgi raudonas, tradicinis ženklas. Ir keturių mazgų arba keturių pumpurų vėjose pusėse štai ženklas, kuris išreiškia arkivyskupą. Vieno pumpuro arba vieno mazgo yra kunigo, dviejų mazgų prelato, trijų mazgų vyskupo ir keturių mazgų arkivyskupo, penkių mazgų kardinolo. Popiežiai apskritai šitos mazgus ir šitas skrybėlės panaikino iš savo herbų. Vietoj jų būdavo tiara nuo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo, kai kurių ženklų jau buvo mitra naudota viršuje. Kai kurie modernieji arkivyskupai ir vyskupai vietoj štai mazguotos skrybėlės Saturno naudoja taip pat mitras. Mūsų menininkai, kurie arkivyskupai Kestučiui pasiūlė štai šitą tradicinį herbą, taip ir pasirinko būtent tradicinį visus heraldikos principus atitinkantį arkivyskupo herbą.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien birželio 24 dieną per Švento Jono Krikštytojo iškilmę į Kauno arkikatedrą baziliką įžengė naujai paskirtasis Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas metropolitas, ir apie visus ženklus, apeigų ženklus, palydinčius arkivyskupo tarnystę. Šioje laidoje kalbėjome su Kauno arkikatedros bazilikos ceremonijariumi kunigu Artūru Kazlausku. Ačiū visiems, gražios iškilmės. Sudie.
Sudie.